19-րդ. Քերրիս և մյուս սպաները այս ընթացքում խորապես մտածում էին Հայաստան վերադառնալու մասին. Նրանք ֆինանսապես լավ վիճակում էին. Հայրենադարձությունը դեպի մեր պատմական հայրենիք անհրաժեշտ էր, սակայն պիտի դիմանայինք զրկանքներին. Բաթումն այժմ մարդաշատ էր, փախստականները վերադառնում էին արևելքից և մեկնում արևմուտք, հյուսիսից հարավ. Մարդկանց սևծովյան ուղևորություններն ու միջերկրական ծովից ակնկալվող շոգենավերի ժամանումը Բաթումը դարձրել էին առևտրի կենտրոն. Հայսպաները որոշեցին հյուրանոց բացել. Նրանցից յուրաքանչյուրը հազարական ռուբլիներ դրեց. Այն պիտի լիներ համայնքային տուն և հյուրանոց. Ես շատ էի ցանկանում արագ գումար վաստակել. Մի քանի օր հետո մի նավ ժամանեց Նովորոսիսկից, Բաթում բերելով Ռուսաստանից բազմաթիվ ազգությունների ներկայացուցիչների. Նրանց թվում նաև հայեր կային, եկել էին ապրանք գնելու. Շատ ուրախացա, երբ հորս ընկերներին հանդիպեցի. Նրանք Կովկասում էին դեռևս առաջին աշխարհամարտի սկզբից. Կարինում մեր տանը շատ էին հյուրընկալվել. Հաճախ էին ինձ մետաղադրամներ նվիրում. Ես նրանց մեր տուն հրավիրեցի. Առաջարկեցին միանալ իրենց. Պետք է շոկոլադ ու քաղցրեղեն վերցնեի, որը կարող էի լավ գնով վաճառել. Որոշեցի խանութս փակել և հետևել նրանց խորհրդին. Մայրս դեմ էր, քանի որ դեռ վատառողջ էի, սակայն գումար վաստակելու ցանկությունս մեծ էր. Պարզեցի, որ բրիտանացի զինվորները սրճարան ունեն, որտեղ գնում և վաճառում էին էժան ապրանքներ. Ինձնից 4 օր և մոտավորապես 3000 ռուբլի պահանջվեց երկու ճամպրուկներս շոկոլադով լցնելու համար. Փոքր պայուսակի մեջ էլ մի քանի կտոր հագուստ դրեցի. Պատրաստ էին նոր արկածների, նոր կազմավորված Ռուսաստանում. Հայ ընկերներս, որոնցից մեկը բժիշկ էր, իսկ մյուսը վաճառական, գուլպաների բիզնեսում 9000 ռուբլի էին ներդրել. Դա այնքան էլ եկամտաբեր չէր. Շոկոլադի բիզնեսը ավելի լավ էր. Մենք այն կարծիքին էինք, որ 10 օր չանցած վերադառնալու էինք. Ուստի վստահեցրի սիրելի մորս, որ հիվանդությունս այդ ընթացքում վտանգավոր չի լինի. Ճամփորդությունը դժվար էր, քանի որ սև ծովը շատ անհանգիստ էր. Կանգ առանք Սոչիի մոտ, որը փոքր նավահանգիստ էր. Մեզ շրջապատեցին փոքր նավերն ու մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին նավի վրայի ապրանքներից գնել. Խորուր տվեցին ապրանքները չվաճառել մինչև Նովորոսիսկ հասնելը. Ես մեծ հետաքրքրությամբ էի շուրջս նայում, երբ մոտենում էինք նավահանգստին. Լեռները մոտ էին ափին, բայց այդ գեղեցկությունն ինձ այնքան էլ չէր հետաքրքրում. Երիտասարդ էի, հիվանդ և գումար վաստակելու մեծ ցանկություն ունեի, որը մեզ կօգներ տուն վերադառնալ. Նկատում էի գեղեցկությունը, սակայն չէի զգում այն. Վերջապես հասանք Նովորոսիսկի ափին. Այն ավելի քան 3 մղոն լայնություն ուներ քաղաքի մուտքի մոտ. Մի մեծ թմբաձև կառույց կար, որը պաշտպանում էր նավերը Կովկասյան լեռներից փչող քամիներից. Նոր դժվարություն էր սպասվում. Կառավարությունը մեծ հարկեր էր դրել քաղաք ներկրվող ապրանքների վրա. Անհանգստացած էի, որ բավականաչափ գումար չէի ունենա, և իմ ապրանքը կվերցնեին ինձնից. Ընկերներիցս մեկը ցույց տվեց փոքր մոտորանավակով մեր նավին մոտեցող կարճահասակ գեր մի մարդու. Խոսեցի նրա հետ և հանձնեցի իմ ճամպրուկները. Նա գումար էր վճարում մաքսատանը, որ կարողանար ապրանքներն անցկացնել. Սա նոր բան էր ինձ համար, և ես չափից դուրս վախենում էի նմանատիպ գործարքներից. Այդ գիշեր, երբ մենք վերջապես հասանք քաղաքի հյուրանոցներից մեկը, բժիշկն ու վաճառականը ինձ դիմավորեցին և ասացին, որ 2000 ռուբլի էին վճարել իրենց ապրանքները անցկացնելու համար. Կաշառք էին տվել, քանի որ իմ ապրանքների համար ես ընդամենը 50 ռուբլի էի վճարել. Հետաքրքիր մարդիկ էին. Բժիշկը բարեսիրտ լավ մարդ էր, իսկ վաճառականը խորամանկ, որն անընդհատ փորձում էր խաթել բժշկին և գուլպաների խմբականակը նրա ձեռքից վերցնել։ Վերջապես դա նրան հաջողվեց։ Քաղաքը, որտեղ ցանկանում էինք վաճառել մեր ապրանքները, Եկատերինոդարն էր։ Ռուսական հեղափոխության սկզբին հայտնի էր Կրասնոդար անվամբ։ Սևծովից հեռու էր մոտավորապես 75 կամ 80 մղոն և ձգվում էր Դոնի Ռոստով երկաթգծի ուղությամբ։ Ուներ բազմաթիվ տեխնիկական դպրոցներ և մրգատու այգիներ։ Կարծում եմ քաղաքի բնակչությունը պիտի որ մոտ 100,000 լիներ։ Այդ գիշեր ճամփա շարունակեցի մեկ այլ հայ ընկերոջ հետ, ում հանդիպել էի։ Բժշկին ու վաճառականին թողել էին ավահանգստում։